madaxweynaha awood dheedhii ah ee
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na mimi ni wako Harrison Kamau. Tanzania mapema leo imetia saini mkataba na kampuni inayomilikiwa na serikali ya Dubai ya DP World ya kuendesha shughuli kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa miaka 30 ijayo, hatua ambayo imekuwa ikipingwa vikali na upinzani pamoja na makundi ya kutetea haki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Produce Mbosa ambaye ni mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari ya Tanzania inayoendesha shughuli kwenye bandari hiyo amesema kwamba DP World itakodisha na kuendesha gati 12 za bandari hiyo ambayo ni kubwa zaidi nchini Tanzania. Bandari hiyo pia huhudumia mataifa jirani yasiyo na bandari kama vile Uganda, Rwanda, Burundi na Zambia yenye utajiri mkubwa wa shaba. Mbosa ameongeza kusema kwamba mkataba huo ni wa miaka 30 na kwamba utakuwa ukichukuliwa tathmini kila baada ya miaka 5. Ametetea hatua hiyo akisema kwamba itaimarisha utendakazi wa bandari hiyo kwa kupunguza muda wa kuondoa makontena pamoja na kuhudumia meli 130 kwa mwezi kulinganishwa na 90 kama ilivyo kwa sasa. Mwenyekiti na mkurugenzi mkuu wa DP World Sultan Ahmed bin Sulayem, wakati wa kusaini mkataba huo mjini Dodoma, amesema kwamba kampuni yake itawekeza dola milioni 250 ndani ya miaka 5 ijayo katika kukarabati bandari hiyo ili kuimarisha uwezo wake. Vikosi vya Israeli usiku kucha vimefanya mashambulizi kwenye ukanda wa Gaza, Syria na kwenye mpaka wa Lebanon, wakati kukiwa na wasiwasi kwamba mzozo kati ya Israeli na Hamas huenda ukasambaa kwenye eneo lote la Mashariki ya Kati. Hamas imesema kwamba takriban watu 55 wameuawa usiku kucha kutokana na mashambulizi hayo ya ukanda wa Gaza, ambako Israeli imekuwa ikifanya mashambulizi mfululizo tangu kuuawa kwa takriban watu wake 1400 mapema mwezi huu na wanamgambo wa Hamas. Nchini Syria, shirika la habari la serikali la Sanaa limesema kwamba makombora ya Israel yamegonga viwanja vya ndege kwenye mji mkuu wa Damascus na kwenye mji wa kaskazini wa Aleppo. Taarifa zimeongeza kusema kwamba mfanyakazi mmoja kwenye uwanja wa ndege ameuawa huku mwenzake akijeruhiwa. Safari za ndege nchini humo sasa zimehamishiwa kwenye uwanja wa ndege wa Latakia. Israel ndani ya mwaka mmoja uliopita imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege vya Damascus na Aleppo. Gazeti la The Times of Israel likisema kwamba Israeli inaaminika kuzuia upelekaji wa silaha kutoka Iran hadi kwenye washirika wake Mashariki ya Kati, mshirika mkuu akiwa kundi la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon. Msafara mpya wa malori 17 ya misaada umeingia huko Gaza mapema leo, wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya eneo hilo ambalo linapitia hali ngumu ya kibinadamu kufuatia vita vilivyosababishwa na mashambulizi ya wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israeli hapo Oktoba 7. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Iran imesema kwamba vita hivyo huenda vikasambaa kote kwenye eneo la Mashariki ya Kati, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akionya kundi la Hezbollah la Lebanon kwamba litajuta iwapo litaingilia vita hivyo. Ripoti zinasema kwamba Israel imeua zaidi ya Wapalestina 1400 tangu mapigano hayo yalipozuka, wengi wao wakiwa ni raia, kulingana na wizara ya afya ya Gaza. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya 40% ya nyumba huko Gaza zimeharibiwa, wakati Israeli ikiwa imesitisha huduma muhimu za kibinadamu kama maji, mafuta na umeme. Msafara wa leo kuingia Gaza kupitia mpaka wa Misri wa Rafa ni wa pili ndani ya siku mbili, wakati mwingine wa malori 20 ukiwa umeingia Jumamosi. Umoja wa Mataifa unakisia kwamba malori takriban 100 yanahitajika kila siku ili kukidhi mahitaji ya wakazi milioni 4.4 wanaoishi Gaza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za kimataifa. Jamaa za rais wa Niger aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum wameambia shirika la habari la AFP Jumapili kwamba yupo salama baada ya utawala wa kijeshi kudai alikuwa amejaribu kutoroka. Yupo kwenye makao ya rais mjini Niamey akiwa na mke wake na mtoto wake wa kiume, na ameruhusiwa kupiga simu, wanafamilia wameongeza. Taarifa zimeongeza kusema kwamba daktari wake aliruhusiwa kumuona wakati akimpelekea chakula pia. Utawala wa kijeshi uliomuondoa madarakani Julai 26 Alhamisi ulidai kwamba ulitibua jaribio la kuhepa kwa Bazoum kutoka alipozuiliwa. Msemaji wa utawala huo alisema kwamba Bazoum alipanga kujificha nje ya Niamey kabla ya kuondoka kwa helikopta ya kigeni akielekea Nigeria. Utawala huo umeongeza kusema kwamba baadhi ya wahusika wa mpango huo wamekamatwa. Wakili wake anayemwakilisha Bazoum amekanusha madai hayo akisema kwamba ameendelea kuzuiliwa bila mawasiliano. Wananchi wa Venezuela Jumapili wamepata nafasi ya kuchagua yule wanayamini ataweza kufikisha mwisho utawala wenye mzozo wa muongo mmoja wa Rais Nicolas Maduro. Uchaguzi huo wa awali umepangwa na upinzani licha ya upinzani mkubwa pamoja na vizingiti kutoka kwa serikali ya Maduro. Zoezi hilo linaonekana kuwa la kidemokrasia kwa kuwa upinzani uliogawanyika umeshirikiana kupitia taifa hilo la kusini mwa Amerika nafasi ya kufanya uchaguzi wa rais tangu 2012. Hata hivyo matokeo yake yatategemea ushirikiano wa serikali ya Maduro. Ingawa utawala huo mapema wiki iliyopita uliruhusu upinzani kuchagua mgombea wao kwenye uchaguzi wa rais mwaka ujao, ingawa ulizuia Maria Corina Machado mwenye umaarufu mkubwa kushiriki kwenye zoezi hilo. Machado ambaye alikuwa mbunge anayeungwa mkono utawala wa sera ya soko huru amekuwa mpinzani mkubwa wa utawala wa chama cha Maduro cha United Socialist Party of Venezuela. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz Jumapili ameapa kukomesha uasi dhidi ya Wayahudi wakati wa ufunguzi wa hekalu jipya, huku visa vya kukashifu Wayahudi vikiendelea kushuhudiwa nchini humo tangu kuzuka kwa mzozo kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas. Kwenye hafla hiyo iliyofanyikia kwenye mji wa mashariki mwa Ujerumani wa Dessau, Scholz amesema kwamba utawala wake hautaruhusu kamwe maandamano dhidi ya Wayahudi nchini mwake. Ujerumani italinda maisha ya Wayahudi, amesema Scholz wakati akieleza kushtushwa kwake na maandamano yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni dhidi ya Wayahudi hata nchini mwake tangu Oktoba 7 baada ya uvamizi wa Hamas dhidi ya Israeli. Nyumba za Wayahudi mjini Berlin zimewekwa alama ya Daudi wakati wa shambulizi mapema wiki iliyopita wakirusha makombora aina ya Molotov dhidi ya hekalu la Wayahudi mjini humo. Na wapiga kura wa Argentina leo wameshiriki kwenye uchaguzi mkuu wakati taifa hilo la kusini mwa Amerika likipitia kipindi kigumu zaidi cha kiuchumi ndani ya muongo mmoja, hali iliyopelekea mgombea wa nje mwenye msimamo mkali wa kulia kushiriki zoezi hilo akiwa na uwezekano wa kushinda. Uchaguzi huo huenda ukabadili hali ya uchumi ya Argentina pamoja na washirika wake kama vile China na Brazil, huku kurasa mpya wa kisiasa ukitarajiwa kwenye taifa hilo linalozalisha chakula kingi na lenye utajiri mkubwa wa madini ya lithium na gesi. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa saa 2 za asubuhi wakati kukiwa na wagombea watatu wakuu ambao ni mchumi Javier Mirel Sergio Massa ambaye ni waziri wa fedha na mconservative Patricia Bullrich. Milei ambaye anaonekana kuwa na umaarufu mkubwa ameapa kubadili hali ya uchumi na kisiasa iliyopo wakati wafuasi wake wakididhia ujumbe wake kutokana na kuchoshwa na kushuka kwa thamani ya fedha kwa 100%.
Salamu na muziki. Dance. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninakukaribisha katika kipindi cha Salamu na Muziki kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Na hii leo basi mwenye bahati ya kutufungulia kipindi hiki si mwingine, anaitwa Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Salamu zake anasema ziende kwa Amos Madirisha na Mala Joas, Nazel Madede, Deus Ngaya, Daniel B. Malei, akiwa Tanga, Tanzania. Salamu ziende kwa Jangwa, Mangu, Kabanzi, Jean, Simon Shauri, Baba Ombeni, Mkui Shilinde, Dau Nkuba, Sawaya Nkuba, Shegembe, Eliapenda Mwanyika, Bundala Tabu Budole. Salamu ziende kwa Pascaline Lucas Chambi. Vilevile pia umemsalimia Kayuni Rashid na Kasore Luhindukira akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ujumbe unasema salamu hujenga undugu. Ni ujumbe kutoka kwa Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Na kamata kadi yako wa Kakuraijo, Karagwe, Kagera, Tanzania. Salamu zako leo unataka ziwafikie Bakari Saria, B-Boy, Simon Shauri. Salamu ziende kwa Dogo Azam Kaliango. Salamu ziende kwa Amina Mlacha, Eva Mroso, Jonas Saidi Mwaya. Nyote pokeeni salamu. Ni zimeandikwa na yule Kakuraijo Karagwe huko Kagera nchini Tanzania. Hivi sasa nakamata basi kadi yako wewe Jafet Isidori wa Katapulo, Kalambo, Rukwa, Tanzania. Habari za hapo ulipo, habari za Rukwa. Bila shaka unatusikia vyema na shukran kwa kutumia muda wako kutuandikia salamu hizi ambapo mimi hapa studio ninazipeperusha. Jafet Isidori, salamu zako unasema ziende kwa Mwalimu Stephen James Katia, Mwalimu Kasolo Cleophas, Feston Zelani, Dalali mtoto wa Mpanda Katavi, Simon Shauri. Salamu ziende kwa Anaclet Ferdinand. Salamu ziende kwa Jafet Maembe wa Ugala Katavi, Winifrida Juma Mintanga. Vile vile unasema Daniel Isdori anawasalimia watangazaji wote wa VOA Swahili. Kwa niaba ya watangazaji wenzangu nasema shukrani sana Daniel Isdori wa Kalambo, Rukwa, Tanzania, kwa kutupa salamu hii siku ya leo. Baada ya kusoma salamu hizi, tupate burudani ya muziki kutoka kwa Asake, anakuambia Lonely on Top. Msikilizaji unayofungua redio yako hivi sasa, ni kibao hicho cha Lonely on Top kutoka kwake Asake kinapeperushwa ndani ya Salamu na Muziki. Napata fursa ya kukamata kadi yako James Mzalendo. Wewe unapatikana kule Mwanza, Tanzania. Unasema ndugu mtangazaji wa zamu, hujambo? Mimi si jambo James Mzalendo. Habari za kwako wewe hapo ulipo? Na salamu zako nataka nizisome kwa wafuatao. Baba yako mzazi mzee Mzalendo wa Ilanga, salamu zako ziende kwa mama yako mzazi Minza Magembe, ujasema anapatikana wapi. Salamu ziende kwa Baraka Tito Mbise, umemsalimia Lenga Chapati. Unataka salamu pia ziende kwa Mkui Shilinde, salamu ziende kwa Namala Joas, salamu ziende kwa Shiguta Elias. Vilevile wanasema salamu ziende kwa Mariam Lutemagula, na salamu ziende pia kwa Elisha pamoja na Mbise. Jumbo wanasema salamu ni nusu ya kuonana. Hakika nakubaliana na wewe James Mzalendo. Salamu ni nusu ya kuonana.
Nobody knows tomorrow. Yana getu mboji la kigodoro. Kulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So yeah, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So yeah, do I look like I care? It's a holiday. Watch when I celebrate. Life is everyday. My friend, who's the complicated? It's a holiday. Watch when I celebrate. Life is everyday. My friend, who's the complicated? Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kathabuti mbele kwa mbele suku makite. Oya, oya, oya ujo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka penatu wapate kitete, wape kitete, noma.
Na kuita wewe Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga, Kahama, Tanzania. Salamu zako ziende kwa Mpelu wa Sekela, Richard Gadila. Salamu ziende kwa Emmanuel Joni Machungwa. Salamu ziende kwa Masanja Kulwa, mzee wa Sola. Salamu ziende kwa Sali Bonzali, Sali popote pale apokee salamu. Baada ya kusoma salamu hizi, basi sasa nakamata kadi yako wewe Kalangaza Selemani, unapatikana Ipuli, Tabora, Tanzania. Salamu zako nasema ziende kwa dada yako mama Kisiu, yeye anapatikana Ipuli. Salamu ziende kwa watoto zako Mwanaisha Zubeda Kalieli akiwa Tabora. Vile vile unasema salamu ziende kwa dada zako pamoja naye ni Mariamu akiwa hapo Tabora. Unasema salamu zimfikie kaka zako Adam na Jabiri wakiwa Tabora. Vile vile Selemani akiwa Dar es Salaam. Musa akiwa Dar es Salaam. Saidi akiwa Dar es Salaam. Wapokee salamu. Nyote nyinyi mmesalimiwa na Kalangaza Selemani, anapatikana huko Ipuli, Tabora, Tanzania. Nasindikiza salamu hizi kwa kibao hiki cha Kolo kutoka kwa Otile Brown akishirikiana na Nadia Mokali.
Hizo stali zimeganda kundi mora upeperushe mikono. Mauno ya kitanga na mvita haya na mwendo unalegea. Sina budi kuwazi madara ni wakomeshe wasikie vibaya. Kolo, kolo la kolo. Kolo, kolo la kolo. Embedodo, jamani yangu embedodo.
Pendi kabeji toto napenda karoti. Ulivo wa moto umenipiga shoti. Pendi tukacheze bango. Mama it takes two to tango. Siko mwenyewe na mimi niko jamo.
Kipindi cha salamu na muziki kinazidi kuchanja mbuga. Sasa basi nipo bado huko Tanzania na kuita wewe Ngusa Mleba wa Igunga. Salamu zako unasema ziende kwa Fitina Paulo, salamu ziende kwa Abubakar Ngeresi, salamu ziende kwa Machenji Lupembe, salamu pia ziende kwa Mkankule wa Mkankule, Mbuga Peter Bucheyeki. Umemsalimia Cyborg, vile vile salamu unasema ziende kwa Robert Kuzenza. Vile vile umemsalimia huyu si mwingine, umeandika jina moja tu, anaitwa Lenga. Nyote nyinyi mmesalimiwa na Ngusa Mleba, anapatikana Igunga kule pande za Tabora nchini Tanzania. Na kuita wewe Mashaka Juma Kayungilo, ujasema unapatikana wapi, ila salamu unataka ziende kwa William Kayungilo akiwa Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania. Umemsalimia Pius Kayungilo akiwa Katoro, Geita. Salamu ziende kwa baba yako mzazi Juma Kayungilo akiwa Rufiji. Umemsalimia Miraji Zakaria Mjangwa, ujasema anapatikana wapi. Vile vile umemsalimia Baraka Rabani pamoja na kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru. Pokeeni salamu. Nyote nyinyi mmesalimiwa na Juma Kayungilo, yeye anapatikana kule Tabora, Tanzania. Na kamata kadi yako hivi sasa, wewe unaitwa Elias Kigami. Unasema salamu zako ziende kwa Juventus Joas Ntalima. Salamu ziende kwa Furaha James Njile. Umemsalimia Edward Mayenga Nshashi na Sylvester Francisco. Pokeeni salamu. Vile vile salamu ziende kwa Mashaka Subi Mkonole. Salamu ziende kwa Fuguru popote pale alipo. Ujumbe unasema jamani, salamu ni nusu ya kuonana, hivyo basi tusalimiane na kukumbukana kila wakati. Nyanda Mayala wa Ilula Majengo Magu, habari za hapo Magu? Bila shaka basi unaendelea vyema, na salamu zako unasema ziende kwa Tina Matelula, Nazareth Mwakipembe na Rutahi wa Salim Busisi, Fikiri Dario Gakala. Pokeeni salamu. Baada ya kusoma salamu hizi, basi naona pia muda nao unakwenda. Haya basi, sina budi kuendelea kusoma salamu zaidi na kuita wewe Mbaga Karim. Salamu zako unasema ziende kwa Sayenda Mabula, Dorika Tadeo, Philbert Jonathan popote pale alipo. Na kamata kadi yako Simforosa Makei, unapatikana pale Morogoro. Salamu zako unasema ziende kwa dada yako Biliuda, yeye anapatikana Mbezi huko Dar es Salaam, Tanzania. Salamu unasema ziende kwa mdogo wako Glory Makei akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Unasema salamu ziende kwa kaka yako Dallas akiwa Moshi, Tanzania. Umemsalimia kaka yako mkubwa Mtoro akiwa Dodoma, Tanzania. Vile vile basi unasema salamu pia ziende kwa wadogo zako ni Harun pia na Titi akiwa Zanzibar, apokee salamu. Nawaacha na kibao hiki murwa kabisa kutoka kwa Mario akishirikiana na Harmonize, wanakuambia naogopa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kusikiliza Salamu na Muziki kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tukutane tena wakati mwingine kwa majaliwa ya Maulana. Naogopa.
kiona kabisa takufuru. Mana naishi kakunguru, uto kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba upatu. Bibi ukija kundama nija watu, mimi sio tanyacha. Ukiachilia mbali mashindano, wana unizidi pesa monekano.
Safi sana kwa ngoma hiyo ambayo imetufungia salamu na muziki hivi leo, ambazo zimesomwa kwa njia mwafaka na mufti kabisa naye Mkamiti Kibayasi. Basi tunapoelekea kufunga matangazo yetu, kwanza tupate muktasari wa habari. Tanzania Jumapili imetia saini mkataba na kampuni inayomilikiwa na serikali ya Dubai ya DP World ya kuendesha shughuli kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa miaka 30 ijayo, hatua ambayo imekuwa ikipingwa vikali na upinzani pamoja na makundi ya kutetea haki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Plasdius Sombosa ambaye ni mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya bandari ya Tanzania TPA inaendesha shughuli kwenye bandari hiyo amesema kwamba DP World itakodisha na kuendesha gati 12 za bandari hiyo ambayo ni kubwa zaidi nchini Tanzania. Bandari hiyo pia huhudumia mataifa jirani yasiyo na bandari kama vile Uganda, Rwanda, Burundi na Zambia yenye utajiri mkubwa wa shaba. Vikosi vya Israel usiku kucha vimefanya mashambulizi kwenye ukanda wa Gaza, Syria na kwenye mpaka wa Lebanon, wakati kukiwa na wasiwasi kwamba mzozo kati ya Israel na Hamas huenda ukasambaa kwenye eneo lote la Mashariki ya Kati. Hamas imesema kwamba takriban watu 55 wameuawa usiku kucha kutokana na mashambulizi hayo ya ukanda wa Gaza, ambako Israel imekuwa ikifanya mashambulizi mfululizo tangu kuuawa kwa takriban watu 1400 mapema mwezi huu na wanamgambo wa Hamas. Msafara mpya wa malori 17 ya misaada umeingia huko Gaza mapema leo, wakati Israel ikiendelea na mashambulizi yake dhidi ya eneo hilo ambalo linapitia hali ngumu ya kibinadamu kufuatia vita vilivyosababishwa na mashambulizi ya wanamgambo wa Hamas dhidi ya Israeli hapo Oktoba 7. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Iran imesema kwamba vita hivyo huenda vikasambaa kote kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Na jamaa za rais wa Nigeria aliondolewa madarakani Mohamed Bazoum wameambia shirika la habari la AFP Jumapili kwamba yupo salama baada ya utawala wa kijeshi kudai kwamba alikuwa amejaribu kutoroka na yupo kwenye makao ya rais mjini Niamey akiwa na mke wake na mtoto wake wa kiume. Yupo uko na mtoto wake wa kiume, familia yake imeongeza. Taarifa zimeongeza kusema kwamba daktari wake aliruhusiwa kumuona wakati akimpelekea chakula. Pia utawala wa kijeshi ulimuondoa madarakani Julai 26.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.